Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə
canım
yox. Yox, sən təhsilə
kimsə oxuyur. Mən səndən getməyəm, mən səndən getməyəm.
Yox, təhsilə xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penkulub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda Milli Şurada gedən proseslər haqqında danışacağıq. Milli Şuranın icra aparatının rəhbəri Eldar Namazov və Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Sülhətdin Əkbər birliklə bağlı cəmiyyətdə və mətbuatda gedən fikirlərə münasibət bildirəcəklər. İkinci saatda isə Azərbaycandan Ermənistana qaz təklifi mövzumuz belə adlanır. Konfliktoloq Əvəz Həsənov bu barədə fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz var, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizim canlı izləyə bilərsiniz. Milli Şuranın icra aparatının rəhbəri Eldar Namazov və Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Sülhətdin Əkbər artıq studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz hər ikiniz studiyamıza.
Vaxtınıza görə təşəkkür edirəm.
Və dünənlərim mətbuat belə yazırdı. İlk sərəncam icra aparatının rəhbəri təyin edildiniz. Özünüz necə qarşıladınız və digərlərinin münasibəti necə oldu bu qərara? Buyurun.
Bilirsiniz, Kamran bəy, əslində qalsa bu bir vəzifə deyil, bu bir işdir, kifayət qədər ağır işdir və biz bu Milli Şuranın yaradılmasından bağlı danışıqları aparanda bu bir neçə ay çox kifayət qədər gərgin bir prosesi, çətin bir prosesi apardıq və bu uğurla nəticələndi və şəxsən mən belə düşünürdüm ki, bundan sonra bir müddət heç olmasa bir heç olmasa bir həftə bir rahatlıq dövründə biz
istirahət
yaşayacağıq. Bəli. Və yəqin ki, artıq Milli Şuranın strukturları formalaşacaq və bu işin ağırlıq yükü bir paylanacaq bir xeyli adamların və strukturların arasında. Təbii ki, bu da olacaq. Milli Şuranın strukturları formalaşacaq, birinci sessiya keçiləndə və s. Sadəcə olaraq, indi bu işi Rüstəm müəllim mənə həvələ etməsini Mən bunu bir vəzifə kimi qəbul etmirəm və bunu yalnız çox çətin və cəmiyyət üçün lazım olan bir işin mənə həvalə olunması kimi görürəm və çalışacağım əlimdən gələn edəm ki, bugünə kimi bu uğurlu gedən proses axıra kimi də davam et.
Bu təyinat başqalarını qısqançlıq yaratmaq gəndirmək.
Bilirsiniz, artıq birinci iclasa biz gedəndə müxtəlif partiya sədrləri yarı ciddi, yarı zarafat deyirdilər ki, sessiya yəni təsis konferansı keçirəcəyik, ondan sonra yəqin ki, Rüstəm müəllim məhz Eldar Namazova bu işi həvəl edəcək. Yəni, ilk dəfə olaraq mən bunu Rüstəm müəllimin adından eşitmədim. İlk dəfə mən bunu aparıcı partiyaların nümayəndələrinin adından eşitdim. Ona görə də cümlə edirəm ki, bu yəqin ki, normal qarşılanır.
Partiya olaraq necə qarşıladınız?
Təbii ki, müsbət qarşıladı. Eldar müəllimə bir daha təbrik edirəm. Xeyirli uğurlu olsun deyirəm. Çünki təbrik eləmişdim. Bir də fürsətdən istifadə bir daha təbrik edirəm. Biz artıq bir müddətdə bir yerdə çalışırıq. Səmərəli bizim fəaliyyətimiz var və inanıram ki, bundan sonra da bir yerdə xalqımız naminə çalışacaq.
Təsis yığıncağından sonra Eldar bəy sizinlə danışmamışdıq və son görüşümüz mayın 29-unda olub elə işdən sonra verilişində. Təsis yığıncağında iki məsələ ətrafında gərgin müzakirələr yarandı. Birinci məsələ Avro inteqrasiya məsələsi və ikinci məsələsi vahid namizəd məsələsi ətrafında. Avro inteqrasiyadan başlayaq. Niyə sənəddən Avro inteqrasiya məsələsini çıxartmaq istəyənlərin tərəfdarı çox idi?
Kemal bəy, birincisi mübahisələrdən deyim. Necə təsəvvür edirsiniz? Bax, bu 20 ildə...
Mübahisə deməlim, gərgin müzakirələr.
Gərgin müzakirələr də.
Bəli.
20 ildə ilk dəfə olaraq prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanın bütün demokratik düşərgəsi bir araya gəlib, bir koalisiyada birləşir və burada təbii ki, müxtəlif qruplar var. Demək olsun, hakimiyyət dəyişikliyini arzulayan və Azərbaycanda demokratik keçidi arzulayan bütün qüvvələr buradadır. Təbii ki, belə bir böyük bir koalisiyanın yaranması elə qızğın müzakirələrdən keçməli idi. Çox təcrübəli olardı ki, belə bir qızğın müzakirələr olmasın. Ona görə də çoxlu sayda məsələlər ətrafında aylarla müzakirələr gedirdi. Mən bunu bir tərəfdən təbii sayıram və digər tərəfdən də əgər biz bir araya gələ bildiksə, təsis sənədlərini hazırlayıb onu imzaladıqsa, deməli biz digər məsələlərdə, qabaqda duran məsələləri də həll edəcəyik. Ona görə ki, Milli Şuranın yaranmasının özü artıq seçkilərdə bir vahid qüvvə kimi çıxış etməyin demək olar ki, bəlkə də bir 70-80% deməkdir. Əgər kimsə daxilən birləşməyə, güzəştə getməyə, konsensusa gəlməyə meyilli deyilsə, bu Milli Şurada təmsil olunmazdı və Milli Şurada belə bir böyük bir təşkilat olmazdı. İndi keçirəm o konkret məsələlərə. Əslində qalsa orada Avro-Atlantik məkana inteqrasiyanın tərəfdarları ilə əleyhdarları arasında heç bir mübahisə olmayıb. Orada mübahisə olub Avro-inteqrasiya tərəfdarları arasındakı indi bu keçid dövrünə aid olan məsələni və bu Milli Şurada cəmləşən müxtəlif qüvvələr var, hamı dəyişikliyi istəyir. Onların içərisində Avro-Atlantik inteqrasiyanın tərəfdarları da var, onların əleyhinə çıxanlar da var. Bax, o böyük bir birliyi birdən hansısa bir addımla, bir sənətlə, bir prinsiplə biz bu protestdən kənarda qala bilərlərmi onlar? Bu narahat edirdi bəzi adamları. Ona görə də Avro-Atlantik məkana inteqrasiyanın tərəfdarları arasında müzakirə gedirdi ki, bu 10 illik misal üçün proqrama artıq növbədən kənar parlament seçkilərində qalib gəlmiş və hökuməti formalaşdırmış bir qüvvənin proqramına daxil ola biləcək bir məsələni bu 2 illik keçid dövrünə hamını birləşdirən bir koalisiyanın adından salaq yoxsa salmayaq. Ona görə də orada mübahisələrdə, müzakirələrdə iştirak edən adamların hər iki mövqədə olan adamların hamısı avrointeqrasiyanın tərəfdarları olub. Sadəcə olaraq bu böyük bir konsensusu əldə etməyin yollarını müzakirə ediblər və son nəticədə də elə bir kompromis bir sənəd bənd hazırlanıb ki, ona hamı imza ata bilib. Həm Avroatlantik məkana inteqrasiyanın tərəfdarları da və onu o qədər də bu məsələyə isti münasibət bəslənməyən qüvvələr də ona imza atıblar. Və vahid namizədlə də bağlı elədi. Biz əvvəldən də planlaşdırmamışdıq. Çünki birinci iclasda artıq bu məsələ öz həllini tapacaq.
Amma deyirdilər, bəli, bizim efrimizdə Zəfər Quliyev təklif etmişdi. Onun bəli, ardından
bilirsiniz, fikir verin.
Leyla Yunus, Mehman Əliyev hamısı bunu tərəfdar edir.
Mən istəmirəm burada Eldar Namazın mətbuat konfransına keçirək bu verilişi. Fəttin bəyə də imkan verək öz sözünü desin. Sıcaq mən sizin sualınıza bir cavab verim ki, fikir verin, bu ideyanı səsləndirən adamların əksəriyyəti vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələridir. Nəyə görə? Onlar qərarları özləri qəbul edirlər. Onların bir qərar qəbul etmək üçün papaqlarına qabağına qoyub bir yarım saat, bir saat fikirləşmək bəs edir. Ancaq kim o ideyanı birinci iclasda yox, ikinci ya da üçüncü iclasda müzakirəsinin tərəfdarıdır? Siyasi partiyalar, orada üçün kollegial qərarlar qəbul olunur. Bəzi partiyalarda artıq qərar var üçün öz partiya lideri seçkilədə şəkillənməlidir. Bəzi partiyalarda hələ bu müzakirələr heç getməyib. Elə partiyalar varsa, artıq öz daxilində müzakirə ediblər və qərara gəliblər ki, Musa Rüstəm İbrahimbəyev ən optimal namizəddir. Bu hazırlıq səviyyəsi bu məsələdə fərqlidir. Yəni, bəzilərində öz namizədləri rəsmiləşib artıq, deməli, onlar daha ciddi müzakirələrdə keçirməlidirlər və onlar öz qərarlarına yenidən baxmalıdırlar. O bizlərində hələ müzakirələr davam edir, bəzilər isə artıq qərarlarını veriblər. Ona görə də bilməyən bir vaxt lazımdır. O cümlədən Rüstəm müəllim inşallah Bakıya qayıdacaq iyunun 25-də belə özü səsləndirib bunu mətbuatda. O bir çox suallara o özü cavab verməlidir. Və ondan sonra da mən əminəm ki, biz bir ümumi razılığa gələcək.
Vahid namizəd məsələsindən bir qədər sonra daha geniş mən suallar verəcəyim və danışacağıq. Sülhəddin bəyə söz vermək istəyirdim həm avro inteqrasiya məsələsinə, həm də digər eşliklərinizə Açıq Cəmiyyət Partiyasının mövqeyi.
Təşəkkür edirəm. Eldar bəy böyük ölçüdə toxundu bu məsələlərə. Əsasən razıyam, amma məhz mənim də fikrim maraqlıdırsa mən də deyə bilərəm. Bilirsiniz ki, mən hələ 97-ci ildən Azərbaycanda yaradılmış Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidentiyəm və 98-ci ildən bu assosiasiya Azərbaycan Respublikasının NATO-da təmsil eləyir. Və əgər mən bugün belə hesab edirəmsə ki, o Avroatlantik inteqrasiya məsələsi bu keçid dövründən sonra hansı ki nəzərdə tutulub, orada yazılmasa taktiki baxımından, regional beynəlxalq hərbi siyasi kontekst nəzərə alınarsa, daha məqsəd uyğundur. Nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan müharibə vəziyyətindədir, ərazisinin 20% işğal altındadır və ən başlıcası, Milli Şuranın başlıcı məqsədi dinç demokratik yolla Azərbaycanda rejim dəyişikliyi və sabitliyin qorunmasıdır. Deməli, bu proses uğurla başa çatması üçün Azərbaycan ətrafında biz əlverişli beynəlxalq şəraitin yaradılmasına çalışmalıyıq, buna səy göstərməliyik. Ona görə də taktiki yanaşma bundan ibarət idi ki, bu keçid dövründən sonraki dövrə aid məsələ olduğuna görə və referendumla həll olunacağına görə gəlin biz diqqətimizi keçid dövrünə yönəldək, keçid dövrünün məqsəd və vəzifələri üzərində yoğunlaşaq və ondan sonraki ölkədə azad və ədalətli prezident parlament seçkiləri keçiriləcək, elə də yazılıb sənəddə, siyasi bəyanatda. Ondan sonra bu məsələyə qayıdarıq və Azərbaycan xalqı da öz sözünü deyir. Onsuz da Avroatlantik institutunun açıq deyir, NATO və Avropa Birliyinin tələbidir. Bu ölkələrdə hansı ölkə ki üzv olmaq istəyir, orada referendum keçirilməlidir. Yəni, bizim xüsusi rəydə olmağımıza baxmayaraq, biz kompromis naminə heç o həmin bəndin sənəddə qalmasını, yəni sənəddən çıxalmasını tələb etmədik. Yəni, baxmayaraq ki, biz belə hesab edirdik ki, orada olmasa daha düzgün olar. Yəni, buna baxmayaraq, yenə deyirəm, Eldar bəy qeyd elədi.
Bildiyimə görə sənəddə də qaldı həmin.
Bəli, sənəddə qalıb. Yəni, belə təsəvvür yanılır ki, o sənəddən çıxarılıb, kimsə tələb edib çıxarılsın. Sadəcə olaraq bu narahatçılıq qeyd olunubdur və bu narahatçılığın da izahatı orada verilibdir. Yəni bir daha təkrir edirəm, biz əgər qarşıya məqsəd qoymuşuq ki, burada yeri gəlmişdən çox çətin və ağır bir vəzifədir. Azərbaycanda dinç yolla, yəni seçki yolu ilə, azad və ədalətli seçki ilə rejimi dəyişək və sabitliyi qoruyaq eyni zamanda. Bundan ötürü biz çalışmalıyıq ki, bu proses müddətində Azərbaycan ətrafında əlverişli bir yaxa şərait olsun. Hər hansı bir özümüz özümüzə bu keçid dövründə süni problem yaratmayaq. Yəni aydın məsələdir ki, biz elə bir xətt yürütməliyik ki, Milli Şuranın apardığı siyasət əlverişli beynəlxalq şəraitdə uğurla həyata keçirilsin. Vahid namizəd məsələsinə gəldikdə isə tamamilə Eldar bəylə razıyam. Bu nəzərdə tutulmurdu müzakirəsi. Sadəcə olaraq bəzi dostlarımız belə hesab etdilər ki, elə birinci iclasda da bu məsələyə də baxmaq lazımdır, amma mən geniş bir məsələnin üzərində durmaq istəmirəm. Eldar bəy ətraflı izah elədi. Biz hələ gündəlik, təsəvvür edin ki, gündəlik qəbul olunmayıb, sədr seçkisi keçirilməyibdir, tələb olunur ki, gündəliyə bu məsələ salınsın, yəni vahid namizət məsələsi. Mən başa düşürəm bəzi dostlarımızın bu səbirsizliyini, çünki 20 ildir xalqımız bu birliyi gözləyirdi. Çox səbirsizliklə gözləyirdi və bu birlik baş tutanda hamı istəyirdi ki, bir gündə elə bütün məsələlər həll olunsun. Və bu da bilirsiniz ki, zaman alan məsələdir. Səbəblərini də Eldar bəy qeyd elədi, mən təkrar eləmək istəmirəm. Amma mənə elə gəlir ki, mən bu məsələdə hər hansı bir problem olmayacaq. Çünki biz uzun müddətdir bu danışıqlarda iştirak eləyirik və əhval-ruhiyyəni də bilirik.
Bir çox adamların adı hallanırdı vahid namizəd məsələsində, amma son anda hətta adı hallananlardan biri bizim efirimizdə Mehman Əliyev səsləndirdi ki, Rüstəm İbrahim bəy, yəni bir mənalı şəkildə hamı demək olar ki, əksəriyyət onun üstündə dayanırdı. Və Rüstəm İbrahim bəy bunu özünün də mövqeyi vardı mətbuatda ki, mən siyasi iddia ortaya qoymamışam, siyasi iddiam yoxdur, mənim də öz namizədim var, amma istədikləri təqdirdə əgər qərar qəbul olunacaqsa, mən bu yükü boynuma götürməyə hazıram, yəni məcburam buna. Yəni Milli Şurada əksəriyyət razı və artıq namizədin özü də belə deyək də ki, razı. Nə gözləyirsiniz? Vəziyyət nə yerdədir? Yəni niyə uzadılır ki bu məsələ? Nədən və yaxud da ki kim tərəfindən problem yaradılır? Eldar bəy, sizdən başlayaq, soru sizə
yaxınlığa cavab. Mən qismən artıq bu suala cavab vermişim. Söhbət yalnız ondan gedir ki, müxtəlif partiyaların seçkilərlə bağlı illərlə artıq hazırlıq işləri gedirdi və artıq qərarları da formalaşmışdı. Bəziləri qərar veriblər ki, onların partiya liderləri seçkilərdə iştirak edəcəklər. Bu hüquqi qərardır. Ya məclis tərəfindən qəbul olunub, ya hansısa mərkəzi şura tərəfindən qəbul olunub. Bəzi partiyalarda belə bir müzakirələr başa çatmayıb. Bəzilərində bir mənalı mövqedə üçün bir müstəqil namizəd, məsəl üçün Rüstəm müəllim bu seçkilərdə Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin vahid namizədi olsun. Bunları indi biz deməli mərhələdə deyirlər bu məsələlər müxtəlif partiyalarda. Müəyyən bir zaman lazımdır. Çünki artıq qərar qəbul edən partiyalarda öz qərarlarına yenidən baxmalı olacaqlar. Ona görə də bu müəyyən bir vaxt tələb edir. İkinci məsələ. Mən tamamilə razıyam, haqlı sayıram İsə bəyin o müsahibəsində, son müsahibəsində deyilən məsələlərlə bağlı üçün o vahid namizəd məsələsinin həll edilməsi üçün keçid dövrünə aid olan məsələlər də razılaşdırılmalıdır. Yəni biz vahid namizədi müəyyənləşdirəndə həmin vahid namizəd o keçid dövründə Azərbaycanın rəhbərliyi elədiyi dövründə müəyyən bir öz şəxsi siyasətini yürütməli deyil, Milli Şuranın razılaşdırılmış bir siyasəti olmalıdır. Həmin sənət hələ hazır olmayıb. Milli Şura keçən həftənin sonunda elan olunub. Biz indi bax ilk sessiyamızı keçirəcəyik və orada müəyyən komitələr formalaşacaq. Onlardan biri, o komissiyalardan biri o sənədlərin layihələrini hazırlayacaq. O sənədlər ətrafında bir razılığa gəlmək lazımdır və namizəd də razı olmalıdır həmin sənədlə o müzakirə olunmalıdır. Ona görə də indi təbii ki, həmin bu sənədlər hazırlansın, həm o razılaşma vacib olan məsələlər müzakirədən keçsin, həm Rüstəm müəllim Bakıya qayıtsın Ondan sonra da bu məsələ öz həllini tapacaq.
Əli Kərimli bizim efirimizdə bildirdi ki, təsis yığıncağı günü xüsusi şərtlə seçiləcək vaid namizət, hansı ki 2 ildən sonra, yəni müvəqqəti hökumət bitdikdən sonra bir daha namizədliyini irəli verə bilməyəcək. Sizcə digər partiya liderlərini və yaxud da ki namizədlərini bu vaid namizədliyi iddialı olan bütün şəxsləri qani edirmi? Qani edəcəkmi?
Ya, bu yaxşıdır ki, belə bir təşrif irəli sürünür Əli bəy tərəfindən. Mən güman edirəm ki, bir çox partiya liderləri ilə götür-qoy eləyəcəklər ki, bu məsələdə hansısa bir tanımış aqsaqqalı, tanımış ziyalını ətrafında birləşmək daha düzgün olar.
Əgər hansısa bir partiya öz namizədini versə, onda necə olacaq? Milli Şura vahid namizədlə getməyəcək, yoxsa vahid namizədlə getməsi dəqiqdir, digər partiya...
Milli Şuranın əsasnaməsində qeyd olunub ki, bütün məsələlər sadə səs çoxluğundan qəbul olunur. Yalnız Milli Şuraya üzv olmaq və Milli Şuradan xaric olmaq üçün xüsusi qaydalar var. Orada sadə səs çoxluğu yox, orada bütün ümumi iclasda iştirak edənlərin yox, səhədə olanların sayından 50% üstəgəl bir səs olmalıdır. Qalan məsələlər sadə səs çoxluğundan qəbul olunacaq. Bu məsələlər hələ onların müzakirəsi qabaqdadır. Mən indidən heç nə demək istəmirəm. Mənim daxilimdə bir inam var ki, biz seçkilərə vahid namizədlə gedəcəyik. Mən başqa variantları gözləmirəm. Düzdür, bu müzakirələrdən keçəcək. Siz dediyiniz kimi ki, qızğın müzakirələr, mən də bunu təbii sayıram. Qızğın müzakirələr olmalıdır və olacaq və yekunda da bir razılaşdırılmış qərar da olacaq.
Sürətin bəy, sizin fikirlərinizi işləyik.
Burada ilk növbədə biz siyasi konsensusa nail olmağa çalışacağıq. Bilirsiniz, siyasi konsensus demokratiyanın əsas prinsiplərindən biridir. Əgər siyasi konsensus olmayacaqsa, prosedur qaydaları var, sadə səs çoxluğu ilə, səs vermə yolu ilə həll olunacaq. Deyək ki, çox namizədliyi olarsa, alternativ namizədliyi olur. Bu da buna da normal baxmaq lazımdır. Mənə gəl, narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Çünki namizədliyini irəli sürən hər bir şəxs Milli Şuranın əsaslanması ilə tanışdı və bu bilir ki, sadə səs çoxluğu ilə qərarlar qəbul olunur. Ona görə də mənə gəl ki, burada konsensus imkanı və ehtimalı daha çoxdur və mən düşünürəm ki, səs verməyə ehtiyac qalmayacaq. Çünki iddialı şəxslərin hər biri təcrübəli siyasətçilərdir və onlar da cəmiyyətdə də Milli Şura daxilində də olan apavanı bilirlər.
Sizin partiya kimisə namizədliyinin üstündə dayanacaq, yoxsa adı çəkilən namizədi dəstəkləyəcək?
Bizim partiya siyasi konsensusa razılıq verəcək, çünki bizim əsas istəyimiz, yəni partiya olaraq da deyək ki, partiyanın lideri Rəsul Quliyevində istəyi bundan ibarət ki, əsas məsələ Azərbaycanda dinç yolundan avtoritar rejimdən demokratik rejimə keçiddir. Xüsusən də nəzərə alsaq, bu keçid cəmi 2 il nəzərdə tutulur. Yeri gəlmişkən hökm deyil ki, o 2 il olsun. Ola bilsin ki, daha qısa müddətdə də bu keçid dövrü başa çata bilər. Misal üçün, mən öz siyasətçi olaraq şəxsi düşüncəmdir ki, əgər Milli Şuranın namizədi qalib gələcəksə, mənə gəlir ki, bu parlamentin işləməsi qeyri-mümkündür. Ona görə də parlamentin buraxılması məsələsi həmin gündəmə gələcək. Parlament buraxılacaqsa, deməli parlament seçkiləri parlament seçkilər gündəmə gələcək. Yəni gördüyünüz kimi hadisələr elə gedə bilər ki, bu keçid dövrü daha qısa müddətdə də başa çata bilər.
Bugün verdiyiniz müsahibələrdən birində demişsiniz ki, Müsavat Milli Şuranı tərk edə bilər. Bunu əsaslandıra bilərsiniz nəyə görə?
Mən elə bir ifadə işlətməmişəm.
Bugün verdiyiniz müsahibələrdən birində, saytlardan birində
mən Kəmran bəy, onlar bir müdaxilə edin.
Buyurun.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan mediasında belə bir çox pis bir ənənə yaranıb. Siz müsahibələrin başlığına gərək fikir verməyəsiniz. Siz mətində axtarın, görün həmin sözlər, ifadələr var yoxsa yoxdur. Ona görə də başlıqda bir Sürətin bəy müsahibəsinin başlığında bir cür səslənir. Ancaq mətnə baxanda görürsən ki, orada elə bir fikir söyləyir.
Mən elə bir ifadə işlətməmişəm, amma mən indi hansısa saytı deyə bilmərəm ki, başlığı mən seçməliyəm. İndi əgər o mənə gəl jurnalist etikasından da kənardır ki, mənim demədiyim, işlətmədiyim hər hansı bir ifadəni başlığa çıxarır. Bu artıq jurnalist etikası məsələsi.
Bir qədər sonra mən həmin müsahibəni tapacağam və ona harada istinad etdiyim də deyəcəyim, amma Milli Şuranın vahid namizədlə seçkiyə getməsi bəzilərində çox böyük şübhələr oyadır və biz bu günlərim Yeni Azərbaycan Partiyasına münasibət öyrənmişik bu məsələyə və Mübariz Qurbanlı öz fikirlərini bölüşüb və müsahibəni bizim əməkdaşımız Marif Çingizoğlu aparıb və Marif Çingizoğlunun da bu barədə geniş reportajını siz kontekst verilişində dinləyə bilərsiniz. Həmin müsahibədən bir parçanı istəyirdim ki, qonaqlarımız da dinləsinlər.
Mübariz müəllim, belə bir fikir var ki, deyirlər ki, Milli Şura yarandı, vahid namizəd kimi belə təxminlər ilə sürürlər ki, ümumi razılıq var, Rüstəm İbrahimbəyovun namizədi üzərində dayanıla bilər. Sizcə müxalifətdə buna razı olarlar?
Sizə bir dənə məşhur fransız kəlamı var. Deyir ki, nə qədər ki, radio kəşf edilməmişdi, radio haqqında çoxlu əfsanələr dolaşmaqda idi. Nə demək istəyir bu sözün arxasında? Deməkdir ki, yəni nə qədər radio yox idi, insanlar radio olacağı haqqında fikirləşirdilər, belə bir ideya ortadaydı. Düşünürlər ki, radio kəşf olunandan sonra, taktik fəaliyyətə başlayandan sonra möcüzə baş verəcək. Amma insanların həyatına radio da daxil oldu, televiziya daxil oldu, internet daxil oldu. Bugün informasiya mübadiləsinin artıq dəqiqələrlə yox, saniyələrlə ölçüldüyü bir zamana daxil oldu. Amma cəmiyyət yenə də inkişaf edir və gedir. Yenə də insanlar yaşayır, həyat davam edir. Milli Şura haqqın bu qədər əfsanəvi, belə ajiotajlı belə mediada mövzular, müzakirələr, həm və belə necə deyərlər, sirli söhbətlər gedirdi ki, güya ki, Milli Şura yarananda Azərbaycan İctimai Siyasi Həyatında nəsə böyük bir dəyişiklik baş verəcək. Heç də dəyişməyəcək. Çünki toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Müxalifət dairələrinin Milli Şura adı altında birləşsin, BEM Kongres olsun, SİTSU olsun, Demokratik Qüvvələr Birliği adı altında olsun, hansı adı altında birləşirlə birləşsin, yenə də həmin dairə öz yerində qalır. Həmin dairənin, həmin deməli, mövcud olan qrupların hansısa bir nüfuzu, hansısa çəkisi dəyişmir, öz yerində qalır. Buna görə də onun adını Milli Şura qoyur. Bu fərq etməz. Həmin tərkibə baxsanız, bu adamlar müxtəlif formalarda zaman-zaman birliklərdə olublar. Üzərində müxalifətin birliyi adlandırlar və s. Buyursunlar, biz deyirik, buyurun. Siyasi meydan sizdə, siyasi meydanda sizinlə biz üzə gəlməyə hazırıq və bu barədə bizim heç bir təşvişimiz də yoxdur. O ki, qaldı onlar vahid namizəd müəyyənləşdirə bilərlər, bilməzlər. Bu mənə aid sual deyil. Bilərlər, bilməzlər, bu da onların öz işidir. Bu artıq bir politoloji araşdırma ola bilər. Amma bir politoloji araşdırma və ya bir politoloq kimi mənə bu sualı yönətirsinizsə, mən deyə bilərəm ki, xeyr, orada vahid namizəd müəyyənləşdirə bilməzlər və bilməyəcəklər. Bilsələr də bizi narahat olmuruq, bilməsələr də narahat olmuruq. Bizim onlar vahid namizəd müəyyənləşdirə bilməzlər sözümüz, artıq hakimiyyət mövqeyi kimi deyil. Mən bir politoloji təhlilçi kimi bunu deyə bilərəm. Amma onlar vahid namizəd müəyyənləşdirsə də biz narahat deyilik. Müəyyənləşdirməsə də narahat deyilik. Çünki biz elektoratımızı bilirik. Biz seçkilərlə bağlı sorğularımızın nəticələrini bilirik. Biz cəmiyyətin Prezident İlham Əliyevə, onun liderliyinə, şəxsiyyətinə münasibətini bilirik və biz onun yeritdiyi siyasətin adekvat olaraq cəmiyyət tərəfindən bizə yönələcək, prezidentimizə yönələcək cavabını bilirik. Yəni, müsbət cavabını bilirik. Ona görə də biz narahat deyirik. Siz bu araşdırmanı müxtəlif formalarda apara bilərsiniz, sorğu keçirə bilərsiniz, vahid namizəd müəyyənləşdirəcəklər, müəyyənləşmir. Müəyyənləşdirsələr nə olacaq? Müəyyənləşdirsələr güya yenə də bayaq dediyim kimi möcüzə mi baş verəcək? Müəyyənləşdirsinlər, seçkiyə gəlsinlər. Kim gəlir gəlsin seçkiyə? Yəni orada kim gəlir gəlsin, bizim üçün fərq etməz. O gələnin seçkidə elektoratı radikal yönümlü dairələrin elektoratıdır ki, onun da aşağı-yuxarı Azərbaycan cəmiyyətində çəkisi, nüfuzu mən deyərdim ki, 2-3% civarında o tərəfə keçməz. Ona görə biz narahat deyilik. Yəni, radikal yönümlü qanadı təmsil edə bilər onların vahid namizədi. Buyursunlar, gəlsinlər. Yenə, bilirsiniz, bu, mən sənin bir fikir demək istəyirəm. Bəzən mən təəccüblənirəm, mətbuat bu mövzunun ətrafında o qədər ajiotaj yaradır ki, nə baş verir ki, buyurun gəlin də, onlar özləri də bir müfəhəmlik yaradırlar, nə bilim, Milli Şura iş, sədri iş, sərəncamını verdi, iş təyinatını verdi. Qardaşım, nə dəyişdi, nə baş verdi? Bəlkə çıxın cəmiyyətdən xəbər alın, bir sorğu keçsin Azadlıq Radiosu. Görün, Azərbaycan cəmiyyətinin neçə faizi bilir ki, belə bir Milli Şura var və ya yoxdur? Mən hesab edirəm, cəmiyyətdə Milli Şuranın mövcud olub olmadığını bilənlər o qədər də çox deyil. Biz çox çox deyil və bu adamlar da özləri haqqında həddindən artıq belə yüksək fikirdədirlər. Düşünürlər ki, bəlkə insanlar gecə gündüz bunlar haqqında düşünür. Belə deyil.
Bax, müxalifət partiyalarının belə deyək də, bu misal üçün Xaçəpəsidir, Müsavatdır və digər. Bunlar Rüstəm Ürənbəyovun namizədliyin, Vahid namizədliyin həzm eləyə bilərlər, biləcəklərmi sizcə?
Mən bunu deyə bilmərəm. Etsələr də heç nə dəyişmir. Etməsələr də heç nə dəyişmir. Amma bütövlükdə yenə politoloq kimi, mən politoloq kimi deyəndə biraz oxucu elə bilər mən özümü qəbləm nəsə belə ayırıram nədənsə. Yəni biz kənardan müşahidə olan adam kimi, kənar belə kənar adamın müşahidəsi kimi deyə bilərəm ki, mən bunu görmürəm. Düşünürəm ki, alınmayacaq. Yəni onlar hansısa bir tək namizəd mən burada seçkiyə gedə bilməyəcəklər.
Və bu Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi deputat Mübariz Qurbanlının Milli Şura ilə bağlı və Vahid Namizəd ilə bağlı fikirləri idi. Müsahibəni Marif Çingizoğlu əməkdaşımız götürmüşdü və Eldar bəy buyurun. Eşitdiklərinizə münasibət bildirin.
Kəmran bəy, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi özünü politoloq adlandırır. Mən Azərbaycanda Elmlər Akademiyasında ilk politologiya şöbəsinin rəhbəri olmuşam. O vaxt SSR dağılanda Azərbaycanda ilk dəfə politologiya şöbəsi yaranında ora məni rəhbər təyin etmişdilər və Azərbaycanda ilk strateji araşdırmalar mərkəzində mən yaratmışam. Yüzlərlə tələbələrə, gənc alimlərə mən dərs keçmişəm politologiya ilə bağlı. Və politologiyanın bir qanunu var. Əgər bir siyasətçi öz çıxışında mən diqqətlə qulaq asırdım və hesablayırdım. Öz qısa bir açıqlamasında 8 dəfə deyir ki, bu bizi narahat etmir və 3-4 dəfə də dolayısı yoluna gelir ki, nə fərqi var, var belə ilə. Yəni, ən azı bir 12-13 dəfə bir açıqlamada bu göstərmək istəyir ki, bu onları narahat etmir. Deməli, əksinə qalsa, bu onları çox ciddi narahat edir. Baxın, üç cümlədən biri bu bizi narahat etmir. Bu bizdə bizə heç bir narahatçılıq doğurmur. Ona görə də buna kontent analiz deyirlər. İfadələrin təkrarlanmasından bağlı statistika aparılır və bunun nəticəsində də danışan adamın nəyi gizlətmək istəyir, nəyi, hansı fikri ürəyində var, ancaq bunu açıq demir, o üzə çıxır. Elə bu müsahibədə də Mübariz Qurbanlı əgər 8 dəfə bu bizi narahat etmir deyirsə, deməli hakimiyyət poçu çox ciddi narahat edir.
Sürətli bəy, buyurun.
Deyilənləri təkrar etməmə şərtilə bəzi fikirlərimi də demək istəyirəm.
Buyurun.
Burada əgər riyazi dildə fikrini ifadə eləməyə cəhd göstərdi, məncə uğursuz cəhd oldu Mübariz Bəyin bu cəhdi. Deyir, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişməz. Burada bir toplanma prosesində yer dəyişimi olmur. İndiyə qədər ayrı-ayrı olan qüvvələrin toplanması prosesi gedir. Yəni, toplama hadisəsi baş verir. Bu bir. İkincisi də bu toplamanın verdiyi gücdən də əlavə bu ümumi sinerjik güc var burada. Yəni, toparlanmanın cəmiyyətə verdiyi bu birləşmə mesajından söhbət gedir. Və bu mesaj həm Azərbaycan cəmiyyətinə verilir, həm də beynəlxalq birliyə verilir, demokratik dünyaya verilir. Bu, tamamilə razıyam. Mən də bir həkim ekspert kimi deyə bilərəm ki, doğrudan da çox ciddi narahatçılıq və təşviş, hətta mən deyərdim, hiss olunur. Və çox qısa cavab verə bilərdi, doğrudan da narahat etmirdisə bu məsələ onu. Milli Şuranın yaranması gözlənilməz olub hakimiyyət dairələri üçün və indi də vahid namizəd məsələsinin gündəmə gəlməsi də onları çox ciddi narahat edir. Əvvəl düşünürdülər ki, bu qüvvələr 20 ildir birləşə bilməyən qüvvələrin bir araya gəlməsi mümkün olmayacaq. İndi düşünürlər ki, vahid namizəd məsələsinin razılığa gəlməsi mümkün olmayacaq. Amma biz gəlir üzr istəməli olacaq. Onlar deyəsən ikinci də çox ciddi narahat eləməli olacaq. Və mən ümid varam, daha da irəli gəlirəm. İnanıram ki, Milli Şuranın yaratmağa nail olan bu siyasi qüvvələr yenə də siyasi konsensus tapıb vahid namizədi müəyyən edə biləcəklər və bu xüsusi problem yaratmayacaq. Xüsusən də nəzərə almaq lazımdır ki, artıq Milli Şuraya üzv olan təsisçilərin imzaladığı sənəddə göstərilir ki, biz qarşıdan gələn seçkilərə vahid platforma və vahid komanda ilə gedir. Bu məntiqi nəticəsi də vahid komandanda vahid lider olmalıdır da, vahid namizədi olmalıdır və biz də bu məntiqi sonluğa düşünürəm ki, çatacaq. Ola bilsin ki, müəyyən partiyaların doğrudan da namizədi var və partiya daxili diskussiyalar, müzakirələr müəyyən vaxt apara bilər. Doğrudan da müəyyən iddialılar haqlıdırlar ki, Rüstəm bəylə əgər olacaqsa vahid namizəd oturub görüşməlidirlər, müzakirələr aparmalıdırlar. Müəyyən sualları ola bilər. Məsələn, elə iddialı şəxsi var ki, həyatında Rüstəm bəylə heç görüşməyib. Məsələn, doğrudan da onun haqqı var ki, bir tanış olsun, siyasi görüşlərini öyrənsin, ona narahat edən suallara cavab versin. Buna da tamamilə mən normal baxıram. Əksi olsaydı, anormal olardı.
Və bəyax dediyimiz məsələnin üstünə qayıdaq, mən demişdim ki, axtarış verib tapacağam. Tribuna İnformasiya Agentliyində ilk olaraq qarşıma çıxdı, amma müsahibəni AzNews az saytına vermişsiniz.
Bəli, mən Tribuna müsahibə vermişsiniz.
Bəli, AzNews az saytına vermişsiniz və bütün saytlarda da ora istinad olunur, bəzilərində istinad olunmur, bu onların öz problemidir. Amma əsas mən diqqəti çəkən məqamları oxumaq istəyirəm. Yazırlar ki, ölkənin ictimai-siyasi həyatı ilə bağlı bir çox məsələlərə aydınlıq gətirən Süleyman Əkbər Milli Şuranın vahid namizədi nə vaxt müəyyənləşdirəcəyi ilə bağlı suala cavabında bildirib ki, bu məsələ Rüstəm İbrahimbəyov ölkəyə qayıtdıqdan sonra müzakirəyə çıxarılıb qərarlaşdırılmalıdır. Rüstəm bəyin bu ayın sonunda ölkəyə gəlməsi gözlənilir. Gəldikdən sonra vahid namizəd məsələsinin digər iddiaçılarla müzakirə olunub razılaşdırılmasının ardınca Milli Şura bu barədə yekun qərar verəcək. Ola bilsin, namizədliyə iddiası olan digər şəxslərin Rüstəm İbrahimbəyova bəzi sualları, şərtləri və digər məsələlər var. Hazırda Milli Şura daxilində Rüstəm İbrahimbəyov əsas rəqib kimi daha çox müsavat başqanı İsa Qəmbər görünür. Çünki digər əsas iddialı siyasətçi AXÇB sədri Əli Kərimli Rüstəm bəyin namizədliyini dəstəkləyəcəyi halda namizədliyini verməyəcəyini bildirib. Sizcə vahid namizəd məsələsində İsa bəylə Rüstəm bəy arasında kompromis əldə olunacaqmı? Sualına isə Süleyman bəyin cavabı belə olub. Milli Şurada AXÇB sədri Əli Kərimlinin də Rüstəm İbrahimbəyovun vahid namizədliyini dəstəklədiyini açıqlamasından sonra bu məsələdə müsavat partiyasından başqa demək olar ki, digər bütün partiya və təşkilatlar eyni mövqeydədir. Qurumdakı qüvvələrin əksəriyyəti Rüstəm bəyin namizədliyini dəstəkləyəcəyini bildiriblər. Bircə Müsavat Partiyası qalıb. Mən elə gəlir ki, Müsavat Partiyası yaranmış vəziyyəti nəzərə alacaq. Bəs Müsavat Partiyası öz namizədinin iddiasından geri çəkilməyərək Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini dəstəkləməyib seçkiyə az müddət qalmış Milli Şuradan çıxa bilərmi? Sualına Süleyman Əkbər deyib ki, nəzər cəhətdən belə bir ehtimal var.
Dalcaqda deyil.
Heç nə yoxdur.
Mən AzNews-dan oxumuşam, orada o daha geniş cavab verir.
Buyurun.
Bu deyib ki, bu nəzəri cəhətdən deyirsiniz, ancaq praktiki cəhətdən Süleyman bəy deyib ki, belə olmayacaqlar. AzNews-da tam mətn.
Məncə kifayət qədər mən ətraflı cavab vermişəm. Jurnalist çox təkidlə ki, nəzəri cəhətdən də bu mümkün deyilmi? Ehtimal deyil. Mən deyim, nəzəri cəhətdən hər şey mümkündür. İndi də təkrar edirəm, nəzəri cəhətdən mümkündür.
Amma mümkünlük yəni ola bilərmi? Yəni bu biraz şübhə yaradır. Ola bilərmi ki, müsavat kənarda qalsın, Milli Şuradan bu məqamda ayrılsın?
Kəmran bəy, artıq bu suala mən cavab vermişəm. Təbii ki, bu suala ən düzgün cavabı elə İsa bəy özü verib. O bizim təsis konfransından sonra briefing keçirib jurnalistlər üçün və orada açıq aydın öz mövqeyini qoyub və çox məntiqli də mövqeydir və deyib ki, vahid namizəd Rüstəm İbrahimbəyov ola bilər. Sadəcə Rüstəm müəllim gəlməlidir, onunla danışmalıyıq, müəyyən bir sənədlər var ki, dövrünə aid. Yəni, bunların hamısı artıq mətbuatda deyilib müsavatın adından, Və mən də bu fikirlərlə razıyam, mən bunu normal mövqe kimi qəbul edirəm. Ona görə də başqa bir şərh vermək istəmirəm mən bu məsələ ilə bağlı.
Əlavəniz var mı, Sürətin bəy?
Yox, məncə sizin təşəkkür edirəm oxuduğunuza görə, məncə indi dediklərimdən heç bir fərq yoxdur.
Və dinləyicilərimizin hansı fikirdədirlər? Uzun illər siyasətdə fəaliyyət göstərmək heç bir şeyə dəlalət etmir, yalnız hər bir şey nəticə ilə ölçülür. Azərbaycan müxalifətinin son 20 ildə görə bilmədiyi bir işi Rüstəm İbrahimbəyov bir anda gördü. Bu isə Rüstəm müəllimin əsl siyasətçi olmağından xəbər verir. Uzun illər siyasətdə olub heç nəyə nail ola bilməyənlər Rüstəm İbrahimbəyovdan çox şey öyrənməlidir. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bu fikirləri. Nə cür partiya, palata, birlik, forum, ictimai təşkilat yaradılırsa yaradılsın, onun məramı, fəaliyyəti Azərbaycanda böyükdən tutmuş kiçiyə qədər hamının gün çıxandan gecə yarısına dək baxdığı, gördüyü, eşitdiyi ən güclü kütləvi təbliğat vasitəsi olan televiziya kanallarında mütəmadi olaraq işıqlandırılmırsa, onun hər hansı bir uğur qazanacağı ehtimalı yoxdur. Əkbər İmişlidən belə fikirləşir. Salam, niyə Qarabağ döyüşçülərinə Milli Şuraya dəvət olunmur? Qazi imzalı dinləyicimiz soruşur. Bu suala bir qədər sonra cavab verərsiniz. Salam, Azadlıq, hörmətli Sürəddin bəy və yeni təyin edilmiş Eldar bəy, Milli Şuranın fəaliyyətində mən bir keçmiş cəhbətçi kimi sizə uğurlar arzulayıram. Sürəddin bəy, sizin partiyanın Şəkidə nümayəndəsi var. Hörmətlə, Alik Şəkidən yazır, soruşur sizdən. Salam Azadlıq, Eldar Namazov salamlayıram və onların bu birliyini alqışlayıram. Ancaq Milli Şuradan bir xahişim var. Bu seçkidə də uğur əldə etməsələr, bir də müxalifət itdiyib xalqın gözünə görsənməsinlər. Sağ olun. Bitərəf Elmar Şəkil yazır bunu. Mənə belə müstəqillik lazım deyil. Birləşin. Mən sizə səs verəcəm. Ayaq. Yox, bunun hamısını mən oxuya bilməyəcəm ilə əvvəlin oxudum, bəs edir. Salam, əhalinin 80% müxalifəti tanımır. Əsas bu məsələdir. Bunu necə həll edəcəksiniz? Zülfüqar Qubatlı soruşur bunu. Salam, Azadlıq, Milli Şuranın gələcək işlərində uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, bu birlik bundan öncə yaradılan birliklərin taleyini yaşamasın. Mənə elə gəlir ki, artıq gizli separat danışıqlara yol verilməyəcək. Qaqaş Gədəbəyli yazır bunu. Və yazırlar, Azərbaycan, Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyətinin Ermənistanın neft-qaz təklifi belə başa düşülür ki, artıq Əliyevlər rejimi Azərbaycan xalqını sındırmış, gözünün odunu söndürmüş, qorxmuş və xalqı saymır. Səyyaf yazır bu fikirləri, gələn saat üçün yəqin ki yazıb. Azərbaycan türkçəsində olan mənbələr arasından ən yaxşısı... Yox, bunun da bizim məsələyə aidiyyatı yoxdur. Xahiş edirəm, bu sualımı əlavə edin. Sualım Eldar Namazovadır. Tez-tez deyirsiniz ki, iqtidar seçkilərdə saxtakarlıq edir. Əgər seçkilərdə saxtakarlıq olarsa, o zaman nə edəcəksiniz, soruşur dinləyicimiz. Eldar müəllim, sizə uğurlar bu şərəfli yolda... Sizə uğurlar bu şərəfli yolda. Mübariz qurbanlı danışmasa yaxşıdır. Biz onu arzu olmaz deputat kimi tanıyırıq. Qəbələdən rəsmiyə yəqin ki son hərfləri düşməyib, belə yazır. 20 ildir gözləri tutulub, yazıqlar necə görsün? Çox xahiş edirəm. Aydın şəkildə yazın ki, mən rahat şəkildə oxuya bilim. Çox əziyyət çəkirəm. Mübariz Qurbanlı kimi politoloqların fikirləri bizdə ancaq ikrah yaradır. Xahiş edərdim ki, daha ciddi adamlardan müsahibə götürəsiz. Laçın əskərli yazır, bizə irad tutur. Salam, Mübariz Qurbanlının özünü politoloq kimi aparması artıq çox şeydən xəbər verir. Bu adam dedi ki, nə olub, nə baş verib, mən başa düşmürəm. Yaxşı başa düşürsüz. Mübariz müəllim, amma səsinizin titrəməsi, ayaqlarınızın da titrəməsini göstərir. Bunlar deyilmi? Neçə gündür Rüstəm İbrahimbəyov namizəd ola bilməz, çünki ikili vətəndaşlığı var deyib yerə göyə ün salan. Necə yəni qorxmurlar? Ünüdürlər, Kərbəlayı demiş, Yaşar imzalı dinləyici yazıb bunu. Mübariz Qurbanlı məsələni elə təsvir etmək istəyir ki, toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir. Yox, Mübariz müəllim, çox şey dəyişir. Bu bir atalar sözü var, güc birlikdədir, birlik harada, dirlik də orada. Nadir Cəllov Qumanın Xaltan kəndindən yazır. Və ismarışlar, salam, ölkədə bir neçə tanımış insan var ki, onlar Milli Şuraya dəvət olunmayıb, məsələn, Ərəs Noruslu, Vidadə İskəndərli, sizcə səbəb nədir? Sadiqo Sado yazır bunu və gələn ismarışları da imkan daxilində mən oxuyacağam və eşitdiklərinizdən, yəni sizə müraciət olunanlara cavab verə bilərsiniz, Eldar bəy. Qarabağ qazilərini soruşdular ki, niyə dəvət olunmayıblar?
Birincisi, o xoş sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm və həqiqətən də bu Milli Şuranın yaranmasının əsas səbəbi Azərbaycan xalqını bu çətin vəziyyətindən çıxarmaq istəyidir. Və yalnız bizim arxalandığımız bir şey varsa, o da xalqın dəstəyi, xalqın rəyi olmalıdır və biz bu yöndə çox böyük işlər görmək fikrindəyik. Orada bir neçə suallar oldu üçün televizorlara buraxmırlar.
Əhali onu ayrıca sual kimi verəcəkdir.
İnşallah indi bizim o təşkilatı işləri biz qısa bir müddətdə başa çatdırıb ictimai rəylə, ictimaiyyətlə, regionlarla işə başlayanda biz bütün o maneələri aradan qaldırmağa çalışacağıq. O üçün qaldım Milli Şuraya üzvlüklə bağlı. Orada Milli Şuranın siyahına baxanda görərsiniz ki, orada müharibə veteranları, müharibədə iştirak eləmiş, batalyonlara rəhbərlik eləmiş, şəhid ailələrinin üzvləri var, Milli Qəhrəman şəhid ailələrinin cəmiyyətinin sədri də orada təmsil olunur. Yəni, biz çalışmışıq ki, bu Milli Şurada bütün sosial təbəqələr təmsil olunsun. İndi bu sualdan istifadə edib qayıdıram o mübariz qurbanının dediyinə. Burada yeni kifayət qədər sosial və ictimai qruplar qoşulublar bu prosesə. Əvvəllər ziyalılar belə fəal deyirdilər, indi ziyalılar forumu yarandı və arxasınca bu Milli Şuranın yaranmasında da ziyalılar böyük rol oynadılar və ziyalılar forumu sədri də Rüstəm Rəyimbəyev indi Milli Şuraya rəhbərlik edir. Gənclər təşkilatları əvvəllər yalnız partiyaya məxsus olan gənclər fəallıq nümayiş etdirirdilər. İndi isə çox böyük təsirə malik olan və yaxşı güclü aksiyaları təşkil edən NİDA Gənclər Təşkilatı, Azad Gənclik Təşkilatı və digər gənclər qrupları yarandı. Əvvəllər dini kəsim, milli azlıqları təmsil edən ictimai qurumlar adətən siyasi müxalifətdən bir məsafə saxlayırdılar. İndi onlar da bir yerdədilər bu Milli Şurada. Ona görə də burada mən razı deyirəm ki, həmin adamlardır, həmin qüvvələrdir. Son 3-4 ildə meydana xeyli dərəcədə belə yeni qüvvələr, yeni ictimai təbəqələr bu prosesə qoşulublar və onlar hamısı da Milli Şurada təmsil olunurlar. O üçün qaldı seçki saxtakarlığına. Bilirsiniz, mən əminəm, heç bir avtoritar rejim heç vaxt ölkəsində azad ədalətli seçkilər keçirmir. Hətta o ölkələrdə ki, demokratik keçid baş verib, misal üçün Gürcüstanda, vaxtıyla Ukraynada, Qırğızstanda, orada da seçkilər zamanında böyük saxtakarlıq olub və hakimiyyət elan edib ki, mən qalib gəlmişəm, seçkiləri saxtalaşdırıb, ancaq dinç, geri zorakı və kütləvi müqavimət nəticəsində səs-səsindən getməyə məcbur olublar. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətindən də mən gözləmirəm ki, onlar azad və ədalətli seçkilər keçirəcəklər. Artıq indidən onlar özlərinə 110% da yaza bilərlər, 120% da yaza bilərlər. Belə bir hallar artıq olmuşdu ki, onlar 100% da yuxarı özlərinə yazmışdılar. Ancaq mən əminəm ki, seçkilərin tam əksəriyyəti demokratik düşərgənin, Milli Şuranın namizədinə səs verəcək və seçki saxtakarlığının da bir qarşısını alacaq və Mübariz Qurbanlının artıq özünü müstəqil politoloq rolunda bir məşqləri də artıq o proqnozun yəqin kifayət qədər real olduğunu sübut edən bir amillərdən biridir.
Digər şəxslərin adı çəkildi. Vidadi İskəndərli və digər insanların ki, niyə dəvət etmişsiniz?
Biz qərar qəbul eləmişik əsasnamədə üçün. Yeni üzvləri biz dəvət eləyəcək.
Açıq qapı siyasəti.
Açıq qapı siyasəti. Kifayət qədər mürəkkəb prosesidir. Bilirsiniz, Kəmran bəy. Elə olur düşün, hətta təsis konferansına bir gün qalmış müxtəlif adamların namizədləri irəli sürülürdü. Hətta təsis konferansında mən açıqmək istəmirəm, bir hörmətli yoldaş soruşdu, şunu niyə falan kəslər, misal üçün falan qurumdan adamlar azdır ya yoxdur. Ancaq bir gün qalmış misal üçün məsələlər qalxanda onu həll etməyə, razılaşdırmaq çox çətin olur. Ona görə də biz açıq siyasət qapını, açıq qapı siyasətini yürüdürük. Biz əsasnamada göstərmişik və Milli Şuranın sessiyalarında yeni üzvlərin qəbulunla bağlı məsələlər qaldırılacaq və səs vermək yolundan da öz həllini tapacaq.
Buyurun, Sürətimi.
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, dinləyicilərdən biri soruşurdu Şəkidə Açıq Cəmiyyət Partiyasının nümayəndəsi kimdir? Açıq Cəmiyyət Partiyasının nümayəndəsi Elxan müəllimdir və onu hərəkətçilər də, demokratlar da çox
yaxşı tanıyır. Kimlərsə maraqlanırsa Cəmiyyət Partiyasının, xahiş edirəm İlham müəllimə yaxınlaşsın. Burada bir sual da oldu ki, müxalifəti əhalinin 80% səhv etmirəmsə tanımır və bu qısa müddətdə necə olacaq? Mən fərqli fikirdəyəm. Necə ola bilər ki, bu gün müxalifətin başında duran deyək ki, Rəsul Quliyev məyər Azərbaycan xalqı tanımır mı, ya Əli Kərimlini, ya İsa Qəmbəri, ya Eldar Namazovu, ya Mir Mahmud Mirəli oğlunu və yaxud da ki İbrahim İbrahim
Rüstəm İbrahim bəyv Amerikadan tutmuş Avropa, Asiya hamı tanıqdın dünya
tanıqdın. Ya Cəmil Həsənli, ya məsələn onlarla belə çəkə bilərəm ki bunu Azərbaycan xalqının əksəriyyəti tanıyır. Bu bir. İkincisi, onu deyim ki, düzdür, vaxt azdır, amma müsbət tərəfləri var. Əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq əhalidə narazılıq səviyyəsi və dəyişiklik istəyi. Narazılıq səviyyəsi ilə bərabər dəyişiklik istəyi heç zaman bu qədər olmayıb. İkincisi, heç zaman müxalifət cəmiyyətin istəklərinə, sosial tələblərinə belə effektiv cavab verə bilməyiblər. Birləşərək cavab verə bilməyiblər, birlik mesajları verə bilməyiblər. Üçüncüsü, heç zaman indiki qədər hakimiyyət içərisində dəyişiklik gözləyən qüvvələrin səviyyəsi bu qədər olmayıbdır. Heç zaman Azərbaycanda biznes dairələri, hansını ki sıxışdırıb çıxardıblar, mülkiyyətin əlinə alıblar, bu qədər hakimiyyətin dəyişməyində maraqlı olmayıblar. Və heç də az əhəmiyyətli deyil ki, heç zaman indiki qədər bu hakimiyyət beynəlxalq birlik tərəfindən dışlanmayıbdır. Yəni, beynəlxalq dəstəyini itirməyibdir. Ona görə də düşünürəm ki, qısa zamanda xalqımız da bizə yardımcı olarsa, bu işin öhdəsindən biz inşallah uğurla gələcəyik və mən istərdim ki, fürsətdən istifadə edərək, bilmirəm, sizi də deyəsən çağırış eləməyə icazə verilmir, amma çağırış olmasa mən elə gəlir ki, Milli Şuranın uğurunu istəyən hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu işdə yardımcı ola bilər və mən bir şey nəzərlərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yarananda, Milli Azadlıq Hərəkatı başlayanda bizim nə radiomuz vardı, nə televiziyamız vardı, nə də qəzetimiz vardı. Amma qısa bir müddətdə bu hərəkət genişləndi, bütün xalqımız təşkilatlandı və qısa zamanda da müstəqilliyini elan etdi. İndi isə biz azadlıq uğrunda növbəti mərhələdə mübarizəyə başlayırıq. Biz xalqımızı azad, firavan bir cəmiyyətdə yaşamasını istəyirik və bundan ötürü də birləşmişik və bu birlik mübarizəndə önündə getməyə hazır olduğumuzu bəyan etmişik.
Və ehtimal Rüstəm İbrahimbəyov vahid namizəd olarsa və onun namizədliyinin qeydiyyatı alınmasına bayaq dinləyici də yazmışdı. Onun ikili vətəndaşlığı artıq qabardılır və bir çox yəqin ki, məsələlər də hələ qabardacaqlar. Qeydiyyatı alınmasında hər hansı bir problem yaranarsa, Milli Şura onda nə edəcək? Seçkiləri boykot edəcək, yoxsa ehtiyat və namizədlə gedəcək?
Milli Şura o problemləri aradan qaldıracaq.
Aradan qaldıracaq deyirsiniz. Və dinləyicimiz var telefon xəttində. Buyurun. Buyurun, eşdirik, sizə çox az vaxtımız var. Salam.
Məhdud olduğuna görə üzrlü sayasız.
Bəli, çox qısa xahiş edirəm.
Mən bir sualım olacaq, o da konkret Eldar müəllimə. Hamsuza salamun əleyküm və rəhmətullahın bərəkat. Bir sualım bundan ibarətdir. Vidadi İskəndərov, Aslan İsmailov və Ərəsun Oruzlu. Mən bu üç adamın adını siyahıda görməmişəm. Başqa adlar seçmək istəmirəm. O nə ilə bağlıdır? Zəhmət olmasa Eldar mənim bu suala cavab verər. Çox xahiş edirəm. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Zənginizə görə.
Çox sağ olun bu zəncə görə. Həmin siyahıda əslində qalsa indi bu üç adamı soruşdu. Dinləyici. Mən misal üçün bir ən azı bir ona yaxın da ad çəkərdim ki, mən hesab edirəm ki, onların Milli Şurada olması yaxşı olardı. Ancaq biz o müzakirələrdən başlayanda və müzakirə gedəndə bizim bir ümumi bir qərarımız olub, hamının qərarı olub üçün. O müzakirələrin detalları
açıqlanmayacaq.
Mən yenə deyirəm, bizdə açıq qapı siyasəti yürüdülür və biz yeni üzvlərimizin qəbulunla bağlı bir bəndə əsasnaməyə salmışıq və inşallah o bənddən istifadə edib biz insanları da dəvət eləyəcəyik Milli Şurada iştirakıya və Milli Şurada iştirak eləmək insanları da dinləyib onların da məsələlərinə baxacaq.
Sürətin bir elə bənzər?
Mən fürsətdən istifadə bir daha sizə təşəkkür edirəm və hər bir Azərbaycan vətəndaşının Milli Şuranı dəstəkləyəcəyini düşünürəm. Çünki Milli Şuranın məqsədi şəxsi və ya da qrup marağı deyil, cəmiyyətin ümumi marağından çıxış edib biz bu mübarizəyə qoşulmuşuq və mən Azərbaycan xalqını, öz xalqımıza inanıram, güvənirəm bu mübarizədə.
Və bununla da yekunlaşdıraq, artıq verilişimiz yekunlaşdır. Mən təşəkkürümü bildirirəm və Milli Şuranın icra aparatının rəhbəri Eldar Namazov bu verilişdə iştirak etdiyi üçün Açıq Cəmiyyət Partiyasının ilk dəfə olaraq Milli Şura ilə bağlı mövqeyini Azadlıq Radiosunda eşidirdiniz. Siz əziz dinləyicilər, sürətlə Əkbərə gəldiyi və öz münasibətini bölüşdüyü üçün, mövqeyini bildirdiyi üçün təşəkkürümü bildirirəm və xəbərlərdən dərhal sonra, işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində Ermənistana qaz verilməsi məsələsini müzakirə edəcəyik.
Bu da maraqlı mövzudur.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.